Так, насамрэч, калі ацаніць гэтае пытанне, то даволі шмат прыкладаў. Я кажу гэта як старшыня моладзевай арганізацыі абранна-грамадзянскай партыі. Ось, прыкладу, гэта ініцыятывы з нашага боку па працы з нашай мэтавай групай. Гэта студэнты. Вось, гэта творчая моладзь. Мы прапаноўвалі ажыццявіць даволі цікавую арыгінальную кампанію, конкурс пад назвай «Моладзь малюе гісторыю». І што самае цікавае, гэта ўсё было адаптавана пад стратэгію партыі. Але у нас не атрымалася зваротная сувязь з партыйным кіраўніцтвам, і мы не атрымалі ніякай падтрымкі, нават на элементарным узроўні. Таксама даволі часта ігнаруюцца усе нашы задумкі, к прыкладу, па дабрачыннай кампаніі «Дапамажы дзецям», і таксама у, скажам, зваротах у друкаванні рознай інфармацыйнай прадукцыі з боку маладых дэмакратаў. Ну, прыкладу, що можна привести, мы доволі довгий час ладили и по сегодняшний день организовываем цікавую сустречу, якая у нас называется «Широя размова по четвергах», коли мы запрашаем вядомых и авторитетных особов у офис, и они оповедают про себе, про свои досягнения, вот, и отказывают на питание присутных. Коли, принамсі, я и наши лидеры размовляли с керівництвом партии, и они оценивали это все, як не своечасовая задума, як не зусім актуальная праца на сённяшні дзень, але ў той момант, што датычна гэтай задумкі, яна проста была вырвана з нашай ідэі, і яны гэта перайначылі і па сённяшні дзень арганізоўваюць такія сустрэчы ў Мінску і ў рэгіёнах, але ў якасці выступоўцаў працуюць менавіта асобы ВІП. Я маю на ўвазі ВІП особу партии ГП.
А якой конкретно допомоги вы чакали от керавництва партии у гэтых задумах? Финансовой, организационной? Может быть, они лічаць, что как раз молодевая организация повинна самостойно такие речи лазить?
Я, в принципе, згоден, что у нас мусить быть полная самостойность и незалежность, але для гэтага трэба дать штуршок. Трэба пэўная падтрымка нам, вось. Але з іх боку, па сённяшні дзень мы гэтага не бачым. Што датычна канкрэтыкі, то гэта, напрыклад, той жа арганізацыйны падыход у прадастаўленні офіса, калі гэта насамрэч патрэбна нам. Таксама гэта дапамога ў друкаванні інфармацыйных матэрыялаў, вось. Ну і таксама ў дапамозе з кантактамі. Вот, прыкладу магу сказаць, што кіраўнік партыі ўвесь час, дзякуючы сваім кантактам, наведвае все еўрапейскія краіны, Канаду, США. Я думаю, што складанасці яму нічога не зробіць узяць некалькі, ну, хаця б аднаго моладзевага лідара маладых дэмакратаў. Я думаю, што заходнія палітыкі хацелі б пазнаёміць з моладымі лідарамі абранна-грамадзянскай партыі. Вось. І замест гэтага нас у мінулым годзе на такія важныя сустрэчы ездзіў ягоны сын, спадар Артём Лебедзька. І вось такія вось рэчы не зусім падабаюцца нам.
А ці ёсць у вас нейкія ідэйныя разыходжанні з цяперашнім кіраўніцтвам АГП?
Калі казаць пра ідэйныя разыходжанні, што датычна ідэалогіі, што датычна увогуле задумкі аб абранна-грамадзянскай партыі, то тут ніякіх пытанняў нема. Бо калі б яны былі, то я думаю, што мы бы не переступали порог офісу і не уступали б у партію. Тому по гэтай часті питання нема. Але калі реально оцінити стратегію партії, яку розпрацювали не так давно, то і тут є некоторые питання, які нам не сподобаються. К прикладу, згодно стратегії партії, АГП мусить у ближайшем часі перетворитися у клуб однодумців. Але у нас у таким разі вынікае пытанне, а што гэта будзе? Гэта азначае то, што гэта ўжо не партія, гэта ўжо клуб. Гэта азначае здачу пазіцій. Я думаю, што ў нашай краіне, тым больш у будучым, калі пачнуцца рэальныя трансфармацыі, калі наступіць той час, калі краіна стане на новы кірунак, патрэбны будуць менавіта партыі. Я думаю, што сёння губляць гэтую пазіцію не варта і трансфармавацца не з партыі ў нейкі клуб ці нейкую суполку аднадумцаў. Гэта будзе неправільна.
Але вось вы сказалі, што няма ідэйных разыходжанняў. Тым не менш у сваім звароце пішаце, што нам трэба адстаяць нашы пазіцыі ў АГП. Нам гэта каму? Маладым дэмакратам? І якія менавіта пазіцыі?
Так, у сваім звароце менавіта я звяртаюся да кіраўніцтва партыі з тым, каб яны заўсёды праявлялі ініцыятыву, калі гэтага няма, можа быць, з нашага боку, каб запрашалі нас, скажам, на тыя ж стратэгічныя меркаванні, на мазгавыя штурмы, ось, на меркаванне стратэгіі. І хацелася б ад іх бачыць пэўную падтрымку нашых ідэяў, бо насамрэч у нас даволі шмат задумак, у нас даволі шмат оптимистичных планов, мы бы хотели бы бачить с их боку полную поддержку. И на сегодняшний день этого нема. И у этого есть проблема.
Але все-таки, коли прийде молодое керавництво, чем вы будете лепше? Что вы пропонуете партии? Что партия сможет пропоновать людям? И что изменится в деятельности партии?
Я, конечно, не могу сказать, что с приходом молодого керавництва партия будет лепше. Это я не могу свержать, тем больше, коли поравновывать тем, что отбылось у партии БНФ. Я не хочу сказать, что теперешняя керавництва партии БНФ стала лепше, чем это было при господару Баршевским и господару Вячоркой. Але я на сегодняшний день бачу, что шматликие старейшие партийцы, какие тем больше отказывают за конкретные накерных працы, и они стомились. Вот. Партия, на жаль, партия губляя активность, и партия фактично сгубила улицу. И это недопущально, бо я лечу, что АГП, как и иншие политичные партии, мусят быть на улице. Бо коли оппозиция нема на улице, то в уголе в этой краине ей нема. И больше уличивающие нашу сегодняшнюю ситуацию у Беларуси с режимом.
То бок вы за то, как партия ладила в уличные протесты?
Да, я думаю, что сегодня основный акцент працы мусит быть, первое, на информационную працу с нашим громадством, и другое, на проявление воли, на проявление того, чего хочет наш народ, менавито на улице. И для меня прикладом есть події 19-го снежной базы минулого года. И я лечу, что менавито в тот день у всей демократичной оппозиции был великий шанс на перемогу. Может быть, нечего не хапило, может быть, нечем были помылки, але это менавито той сродок, это та формула, якая допоможе нашей краине трансформоваться.
Олег, а чего менавито не хапило? Что треба было тогда робить? Вось, коли б вы были одним лидером оппозиции в тот день, что бы вы пропоновали людям робить, какие собрались на площади спочатку Кастрычніцкай, потім пішли на площу Незалежності?
Я би сказав, що це навіть складана, тяжка, може бути навіть філософське питання. Тут треба тоді оцінювати, коли б я був лідером, моє діяння першопочаткова. Я би почав працю за некілька років до початку президентської кампанії. Наприклад, так, як це робили в Україні. Коли за некілька років волонтери, активісти наведували кожне українське село, працювали з людьми. Я думаю, що вже під час президентської кампанії це би вже давало певний плен. І що дотично самих діянь на площі, то тут треба, звісно, був один узгоджений сценар з усіми опозиційними лідерами, але його, на жаль, не було. Бо основні лідери, такі як Статкевич, Санников, Никляев, Романчук, господар Лебедько и господар Северинец Римашевский, они не смогли домовиться, они навык, на кольки веду, не проводили таких размовов по координованию своих денег. Вот. Я думаю, что главная задача была не допустить провокации, которые в решт отбулись с битьем шкла у доме Ураду. Главное было отстоять перемогу. Я думаю, что по формату Украины альбо по формату грузинской оксамитной революции.
Олег, вы узначальвали выборчий штаб Ярослава Романчука. Романчук теперь вышел за ГП. Ти подтримливаете вы с ним контакты? И на вашу думку, ти правильным было решение сойти за ГП?
На сегодняшний день контакт с господаром Романчуком я не подтримливаю. Але хочу сказать, что ранее, особенно под час выборчей кампании, мы с ним были амаль что сябрами. Але, конечно, после его поводин 19 и 20 снежня ситуация изменилась. И тем более, насколько я веду, на сегодняшний день ему не подобается та позиция, якую я и основные лидеры молодых демократов занимаются относительно партийного керавництва. Он это все не подтримливает со своего боку. Ну, про Романчука могу сказать, в принципе, то, что и как господар Лебедько, он для нас может быть эксперт, может быть лидер в области экономичных питаний. Але я думаю, что ему более не лез быть кандидатом на высшую державную посаду и узначаливать какую-нибудь оппозиционную политическую структуру у гэткі час. Вот для него мы можем звертаться в якості парадов, у якості размовы на конт экономики, в першу чергу. Что дотично его решению выйти из партии, в принципе, я подтримливаю, бо Асноўная частка партыйцаў тым не менш страціла давер да яго, яго проста нічога не засталося ў партыі. І я, в прынцыпе, лічу гэта слушным крокам з яго боку.
Нядаўна з партыі выключылі яшчэ аднаго з лідараў, аднаго з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева. Вось якое вашае стаўленне да «Гавары праўду» і ці пры вашым кіраўніцтве будзе дазволена актывістам і кіраўнікам партыі таксама ўваходзіць у нейкія грамадскія рухі, напрыклад, у «Гавары праўду»?
Большага я падтрымліваю ідэю «Гавары праўду» тым, што яны бяруць акцэнт на такую сацыяльную працу з нашым грамадствам. Яны занялі тую нішу, якую яшчэ ніхто з НЖО альбо з палітычных партый не займаў. А што датычна працы з імі, то на сённяшні дзень, што датычна маладых дэмакратаў, то ў некаторых пытаннях мы з імі супрацоўнічаем, маем пэўны кантакт і ў будучым плануем нават сумесныя акцыі ў падтрымку палітычных няволеных і таксама некаторыя мясцовыя лакальныя кампаніі, у першую чаргу ў рэгіёнах. Ось выключэнне спадара Дмітрова з партыі я асабіста, канешне, не падтрымліваю. Думаю, што цяперашні час не быў актуальным для гэтай падзеі. Калі ўсё ж такі былі пытанні да гэтага спадара, то трэба было іх вырашаць год таму. Цяпер, калі застаўся месяц, кажучы нават, калі ацэньваць два месяцы да з'езду, то гэта не зусім слушны крок. У вачах звычайных абывацелей складае такое ўражанне, што гэта зроблена па боязі таго, што ў партыі з'явіліся канкурэнты. І асабіста я не аддаваў бы свой голас за выключэнне Дмітрыева з партыі.
На конт конкуренции, коли на нашем сайте з'явилася информация про то, что вы будете балотоваться на старшиню Объединенной громадянской партии, нехто у комментарах написал, что, мовляв, не верить, и что вы будете просто спарринг-партнером Анатолия Лябецки, как не было без альтернативных выборов знову. Что бы вы отказали такому наведнику?
Довольно цікавый коммент, але я скажу так, что мое вылучение на высшейший партийный пост не есть задумка, не есть загад, рекомендация некого из партии, тем больше Анатолия Лебедьки, Дмитриева и кого-нибудь иншего. Это моя властная позиция, и насколько я не ведаю, на некоторым особам у партии, тем больше авторитетам особам партии, не совсем даст подобы. А чтоб я, может, отказал на это питание, я бы его запросил на съезд партии, где он бы сам стал видовождством того, что то будзе адбывацца на з'ездзе, і таксама запрасіў бы яго падчас майго выступу па канкрэтных тэзісах маёй праграмы. Я думаю, што тады ўсе ілюзіі былі разбітыя ў яго.
Алег, некаторыя крытыкі гавораць, што ў цяперашняй Беларусі няма сапраўднай партыйнай палітыкі, бо яе і быць не можа, няма рэальных выбараў, партыі не прадстаўляюць сацыяльныя групы. Што б вы на гэта адказалі, і чаму вы ў такіх умовах хочаце балатавацца на пасаду старшыні, узначаліць партыю?
С таким меркованием не совсем сгодны, бо лічу, что сегодняшние умовы как раз таки позволяют проявиться соправной мужности, соправной смелости, соправного патриотизму, соправной любови до своей краины. Бо у таких складанных час для краины те люди, такие смело заявляют про свои позиции, какие кажут про правду и справедливость, какие ахвяруют собой для этого, не глядя на репрессии, турмы, арешты, сбитие и так далее. И этих людей можно лечить героями. Конечно, мы не маем влады, мы не маем доступу до СМИ, мы не уходим в парламент и в мясцовые советы. Але я думаю, что в будущем депутатские кресла, яны чекают соправных змагаров с режимом, соправных лидеров нашей земли.
Олег, все ж таки у классичной партийной системе партии, каждая партия представляет как бы некую социальную группу. Вось депутаты так само представляют, скажем, некие интересы. Вось на вашу думку, объединенная громадянская партия у теперешней Беларуси, ти представляет некую конкретную социальную группу, ці гэта не актуальна для Беларусі?
Аб'яднаная грамадзянская партыя прадстаўляе пэўную социальную групу, і згодна з стратэгіяй партыі, у асноўным мы арыентуемся на людзей бізнеса, на прадпрымальнікаў, на творчую інтэлігенцію і яшчэ на некаторыя групы. І я думаю, што гэтым ніякіх праблемаў няма. І што датычна маёй праграмы, то раскрыю невялікі секрэт, яна і будзе асноўвацца на тым, каб зрабіць нашу партыю больш народнай. Зрабіць так, каб праца вялася са ўсімі катэгорыямі, са ўсімі статусамі грамадства.
Вось вы сказалі пра бізнес, пра прадпрымальнікаў. Маё апошняе пытанне з двух частак складаецца. Па-першае, ці бізнес-прадпрымальнікі, на вашую думку, лічаць АГП цяпер сваёй партыяй? І по-другое, ці не ўспрымаюць астатнія людзі АГП менавіта як антынародную партыю, маўляў, вы прыйдзеце да ўлады і наладзіце распродаж дзяржаўнай маёмасці, будуць масавыя скарачэнні, будзеце як бы прадстаўляць інтарэсы бізнеса выключна.
Тыя прадпрымальнікі, тыя бізнесоўцы, якія займаюць пэўныя пазіцыі, якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю па тым, што адбываецца сёння ў краіне, яны падтрымліваюць, яны ў такім выпадку збольшага падтрымліваюць нашу партыю, тым больш, што наша партыя арыентуецца на іх. Ось. І варта адзначыць, што мы даволі доўгі час вядзем працу з такой катэгорыяй насельніцтва, бо прадпрымальнікі гэта адна з ключавых мэтавых груп партыі. І гэта таксама бачна па адваротнай сувязі з імі. Даволі шмат прадпрымальнікаў яны ўваходзяць у шэрагі партыі, у АГП створана некалькі пэўных праграмаў па развіцці малога, ў першую чаргу малога бізнесу. Таму я думаю, што ў гэтым праблем шмат. І можна сказаць, што бізнесоўцы і прадпрымальнікі АГП лічаць найперш сваёй партыі. Што датычна другога пытання, то я думаю, што асноўная частка не лічыць АГП той структурай, якая некім чынам дэстабілізуе сітуацыю, калі прыйдзе да ўлады. Той же самы працэс прыватызацыі, працэс па усталяванню прыватнай уласнасці, па развіццю інстытутаў грамадзянскай супольнасці. Гэта ўсе насамрэч неабходныя натуральныя працэсы, без якіх Беларусь не здолее стаць на сучасны курс, як гэта, скажам, зрабілі краіны Прыбалтыкі, Польша, Чехія. Я лічу, што гэты досвід найбольш паспяховы, найбольш прымальны для нас. І Беларусь мусіць прайсці праз такі працэс.